кіруюць на захад, другие з надзеяй глядзяць на ўсход. В сукнеці вялікіх салідных народаў стрычыць мой малы ненадзейны народ. Я першыя словы з маленства заслоўю, як толькі на ножанькі цвёрда устаў. Я гэны, я словы на мамчынай мове штодзень, як мадлітву святую шаптаў. Дзякуй, вялікае дзякуй, што ваша вяроўка так моцна не цісне, не трэ. Дзякуй, вялікае дзякуй, за тое, што сонца над стрэхай, а ноч на дварэ. Дзякуй, вялікае дзякуй, што ваша салодкая лыжка абцёрла нам рот. Дзякуй, вялікае дзякуй, што хаты няма, брамка ёсць і павалены плот. Спалі, збудзілі нас і загадалі устаць. Сабралі мы рэчы, папхнулі нас у плечы, што больш, што не можам ні есці, ні спаць. Затое, як кветкі цвіцём, як калосе, а нас то касой, то зарбом, то цапом. Канешне, няма карысці прыносім, маўчым, калі б'юць і крычым, калі што. Дзякуй, вялікае дзякуй, што ваша вяроўка так моцна не цісне, не трэ. Дзякуй, вялікае дзякуй, за тое, што сонца над стрэхай, а ноч на дварэ. Вялікае дзякуй, што ваша салодкая лыжка абцёрла нам рот. Дзякуй, вялікае дзякуй, што хаты няма, брамка ёсць і павалены плот. Вялікае дзякуй, вялікае дзякуй. Нас хтось гультаями, хтось любить нас моцно, хтось моцно кляне. Доволі нам ласки чужое, мы устанем, подымем головы и крикнем дось не. Дякуй, нічого не треба, мы годны поваги, мы добрый, сумленный народ. Дзякуй, вялікае але, нам вольнасць найлепшым клейнотам з усіх узнагарод. Дзякуй, вялікае дзякуй, о правду старую мы усе зразумелі даўно. Лепей сваё ніж чужое, а мы сіла, мы зможам, мы зробім, мы рады. Ты домой, мы народ не гаут.